إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Wabadu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mengkaji kitab Al-Ibanah an kaifiyati ta'amuli ma'al khilafi baina ahli sunnati wal jama'ah. Kita masih membahas pada poin istiqlalu talibil ilm bira'yi mazalatu aqdam. Maksudnya ketika seorang penuntut ilmu itu berpikir sendiri, berpendapat sendiri, dan tidak meminta pertimbangan pada orang lain, terutama para ulama, maka ini mazalatu aqdam, tempat yang berbahaya dan menggelincirkan. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menukil perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa. Dia mengatakan, siapa yang terdidik dalam satu madhab kemudian dia telah terbiasa dengan madhab tersebut, ta'awwada, dia telah mentradisi, telah terbiasa dengan madhab tersebut, waqtaqadama fihi, dan dia meyakini benarnya apa yang ada dalam madhabnya, dan dia bukanlah seorang yang mahir dan menguasai dalil-dalil syariat dan perselisihan ulama, maka layfariq, maka orang tersebut tidak bisa, tidaklah memiliki kemampuan untuk membedakan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan seluruh umat Islam menerimanya. Yang semacam ini wajib diimani. Dia tidak bisa bedakan antara hal ini dengan perkataan sebagian ulama. Maka yata'asar, dan satu hal yang sulit atau satu hal yang mustahil, ikumatul hujah alaihi, memahamkan dalil kepada orang semacam ini, karena dia tidak bisa membedakan mana dalil dan mana perkataan ulama. Wa man kana li fariq baina hadza wa hadza, dan orang yang tidak punya kemampuan untuk membedakan mana dalil dan mana perkataan ulama, dia anggap perkataan ulama seperti dalil, maka orang semacam ini lam yuhsin, dia tidaklah pandai, dia tidaklah bisa berbicara tentang ilmu dengan perkataan ulama. Namun dia statusnya di dunia ilmu cuma al-muqallidah an-naqilin li aqwali ghairihim, sekedar ahli taklid dan sekedar mengutip perkataan orang lain, semisal orang yang menceritakan perkataan orang lain, dan semisal saksi yang menceritakan perkataan orang, dan dia bukanlah hakim. Wa naqilul mujarrab yakunu hakiyan la muftiyan, dan orang yang sekedar bisa menukil, maka statusnya adalah orang yang bercerita, orang yang menukil, dan bukan mufti. maka orang yang sekedar bisa menukil perkataan ulama, dia statusnya adalah orang yang cerita dan bukan orang yang bisa memberi fatwa. Dengan catatan dia adalah orang yang sekedar menukil dan mujarad, sekedar bisa menukil tanpa menganalisis, tanpa menimbang, tanpa yang lain, dia sekedar murni menukil. Maka orang semacam ini statusnya adalah orang yang bercerita dan jangan disikapi seakan-akan dia mufti. Kemudian penulis mengutip perkataan Syaukani di Syahud Sudur fi tahrim raf'il kubur, yang kalau diterjemahkan artinya lapangnya dada, tentang haramnya meninggikan kuburan, membangun bangunan di atas kubur. Di sana Syaukani mengatakan wa ma'ahsanat, betapa bagusnya adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih anhu dari Rasulullah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mar'an qala khairan, semoga Allah melimpahkan rahmannya kepada seorang yang berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Maka seorang yang berbicara tentang ilmu, sebelum Allah bukakan untuknya, Allah berikan, Allah bukakan untuknya ilmu yang labuda minhu, harus tidak boleh tidak dikuasai oleh orang yang benar-benar mau menuntut ilmu. Lalu dia sibukkan dirinya dengan fanatik terhadap ulama, dan dia perankan dirinya untuk membenarkan dan menyalahkan fisya'in, menyalahkan sesuatu yang dia tidak mengetahuinya dan dia tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, maka orang ini tidaklah berbicara yang baik, tidak pula diam. Artinya dia tidak beradab dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah keadaan sebagian orang di zaman Syaukani, dan ada juga di zaman kita saat ini, ilmu blank, nahwu tidak tahu, namun fanatiknya dengan ulama, fanatik dengan gurunya luar biasa, dengan yang dia itu mukallid, namun bersikap sebagaimana sikap mujtahid. Mukallid yang sekedar bisa menukil, namun bersikap dengan sikap mustahid, kemudian menghukumi ini bid'ah, ini sesat, ini benar, ini salah. Kalau mukallid enggak bisa dia menghukumi, oh ini bid'ah, ini sesat. Dia cuma bilang, kata ustaz saya ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya enggak tahu. Ya, kata ustaz saya ini sesat. Nah, itu mukallid. Nah, orangnya si kafaah ilmiah, kemampuan ilmiah itu tidak punya ilmu, namun sekedar bisa nukil, namun fanatik dengan perkataan orang yang dianggap lebih berilmu. Setelah itu dia pasang dirinya seakan-akan sebagai jagoan yang bisa membenarkan dan menyalahkan, menyesatkan dan membid'ahkan. Maka orang semacam ini lam yakul khairan, berkata yang baik tidak, diam juga tidak. Maka dia tidak beradab dengan adab yang Nabi ajarkan. Kemudian Samuel Al-Wadi'i di kitabnya At-Tarjamah, yaitu tulisan beliau tentang biografi beliau sendiri, karena beliau menulis, beliau bikin autobiografi. Nah. Di poin dan di kitab At-Tarjamah ini kemudian ditambahkan, dicetak bersamanya risalah tipis Syekh Mukbil yang berjudul Nasihat li Ahli Sunnah. Dalam nasihat beliau kepada Ahli Sunnah, maka salah satu poin yang disampaikan, akan tapi sebagian penuntut ilmu sudah merasa puas dengan ilmu yang telah dia miliki, dan jadilah dia mendebat dengan modal ilmu yang pas-pasan tadi, semua orang menyelisihinya. Nah, semacam ini adalah di antara sebab timbulnya perpecahan dan perselisihan. Diatkanlah Tirmidzi di kitabnya Jami' Tirmidzi yang terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi. Padahal yang lebih pas adalah Jami' Tirmidzi. Karena sebagaimana nama yang diberikan oleh Tirmidzi untuk kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utu jadala." Tidaklah sekelompok orang itu sesat setelah mendapatkan hidayah kecuali gara-gara mereka itu punya penyakit hobi debat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca dan mengutip ayat tanpa dibuka dengan ta'awudz dan basmalah, sehingga ini hadisnya adalah dalil dari sekian banyak dalil. Bahasanya membaca Al-Quran atau mengutip ayat Al-Quran jika tujuannya untuk menguatkan atau untuk sebagai dalil untuk istidlal, maka dikutip tanpa ta'awudz dan tanpa basmalah. Sedangkan baca Al-Quran yang disyariatkan untuk didahului dengan ta'awudz adalah membaca Al-Quran yang tujuannya untuk membaca Al-Quran. Madhabuhu laka illa jadala balhum qawmun khasimun. Tidaklah mereka membuat permisalan-permisalan tersebut kepadamu kecuali untuk mendebat, dan tidaklah mereka kecuali adalah orang-orang yang suka debat. Kemudian penulis mengatakan, katsiran ma yakunu sababul istiqlal, seringkali yang menjadi sebab seorang itu, seorang penuntut ilmu itu berpikir sendiri, ana talib, ada seorang penuntut ilmu melihat gurunya atau beberapa gurunya berbuat salah dalam masalah ini dan itu, lalu dia terpancing maka al-ghirah, maka kecemburuan yang terasuki hawa nafsu ditambah sedikit dengan kebodohan itu kemudian memancingnya, fayakumu birati alaihim, kemudian dia pun membuat bantahan, memberikan bantahan untuk gurunya, akhirnya dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tidaklah semua yang nampak di hadapan mereka-mereka dengan semata-mata an-nadhar al-abir, pandangan sekilas, adalah memang benar-benar salah. Dan tidak semua yang benar-benar salah perlu diberikan bantahan. Dan tidak semua orang yang membuat bantahan itu adalah orang yang bisa membuat bantahan yang bagus. Maka semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengerti siapa dirinya. Maka pandangan sekilas terhadap perkataan dan pendapat seorang ulama, yang terutama ini dipandang oleh seorang penuntut ilmu dianggap salah, itu belum tentu salah. Jadi secara diskusi ternyata yang menilai salah itulah yang salah. Nah, kalau memang benar-benar salah, tidak semua yang salah itu perlu dibuat bantahan. Ada yang cukup dinasihati, ya nanti ya melihat banyak faktor, perlu cuma dinasihati, tidak perlu kemudian harus ada kaset khusus untuk memberikan bantahan, tulisan khusus untuk membuat bantahan, tidak demikian.
Dan tidak semua orang yang semangat untuk membuat bantahan adalah orang yang pintar membuat bantahan. Nah, sebagian orang semangat membuat bantahan, namun isi tulisan bantahannya adalah kamus caci maki dari A besar sampai Z kecil keluar semua. Maka ini bukanlah orang yang pandai dan bagus dalam membuat bantahan. Maka ini adalah penuntut ilmu yang yang lebih banyak merusak daripada memperbaiki, yaitu penuntut ilmu yang merasa sudah besar, tidak tahu siapa dirinya, kemudian dia pun berijtihad sendiri, berijtihad dengan dasar ilmu yang pas-pasan atau bahkan dengan kebodohan. Namun setelah beliau membahas adanya penuntut ilmu yang lebih banyak merusak daripada memperbaiki, kemudian poin berikutnya adalah pujian untuk penuntut ilmu jenis yang lain, penuntut ilmu yang al-mustafidun, yang pandai dalam mengambil faedah. Sufara ahli ilm, mereka adalah penghubung antara ulama dengan masyarakat. Maka sebaik-baik orang yang bersama ulama dalam menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu dan memperdengarkan kepada ilmu kepada masyarakat adalah para penuntut ilmu yang mulia. Maka para penuntut ilmu ini mampu untuk sampai ke berbagai tempat yang para ulama tidak bisa sampai ke sana. Biasa sampai mendakwai orang-orang awam yang tidak bisa dilakukan oleh para ulama dengan keterbatasan waktu, keterbatasan banyaknya kesibukan dan lainnya. Wa yuwaffiqullahu minhum, maka Allah berikan taufik di antara para penuntut ilmu, orang yang Allah berikan taufik sehingga dia bisa faham dakwah dengan baik dan jadilah dia referensi dan rujukan banyak orang di berbagai tempat yang jauh. Wa muqaddaman fihim, dan dia adalah orang yang diutamakan oleh masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Maka penuntut ilmu jenis semacam ini kami berikan pada mereka kabar gembira, bahasanya mereka adalah sekutu para ulama rabbani dalam mengajar, dalam dakwah, dan dalam menyebarkan kebaikan. Dan para penuntut semacam ini teranggap sufara, penghubung antara para ulama dengan masyarakat. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ya, dunia itu terlaknat. Yaitu yang dimaksud dengan dunia terlaknat adalah sibuknya orang dengan dunia. Sibuknya orang dengan dunia sehingga jadilah dunia itu akbaru hammihi. Perkara yang hanya ada di pikirannya cuma dunia dan dunia. Makanya adalah satu yang terlaknat wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat semua isi dunia kecuali kegiatan mengingat Allah wa ma'ada ilaihi, dan berbagai sarana yang mengantarkan kepada ingat kepada Allah. Maka mengingat Allah, beribadah kepada Allah, dan berbagai sarana yang mendukung ibadah kepada Allah. Maka kerja cari duit, jika tujuannya adalah ini, tujuannya agar bisa beribadah dengan baik dan benar, maka ini terkecualikan dari laknat. Wal alim wal muta'allim, demikian juga orang yang berilmu yang mengajar dan orang yang mau belajar. Yang belajar dalam kebaikan, keduanya adalah dua orang yang bersekutu dalam kebaikan. Sedangkan orang yang lain selain orang di atas, maka mereka itu hamjun, orang-orang yang gembel, yang la khaira fihim, maksudnya orang yang tidak ada kebaikan pada diri mereka. Tatkala Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd dan lainnya, ini adalah perkataan Abu Darda, sahabat Nabi, kata penulis, kalimat dunia itu telaknat adalah merupakan hadis marfu' sahih, namun al-alim wal-muta'alim tidaklah sahih sebagai hadis yang marfu', sedangkan mauqufnya kepada Abu Darda dinilai sahih oleh sebagian ulama. Kemudian di antara penuntut ilmu yang cerdas dan yang terpuji, kegiatannya adalah intiqa'u talabil ilmi min kalami syekhihi. Adalah penuntut ilmu hendaknya intiqa', memilih-milih perkataan gurunya, mahuwa khair, yang baik untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada umumnya orang. Maka tidak semua apa yang diajarkan gurunya layak dipublis. Maka dipilih yang mana yang layak dipublis, kemudian dia ikut publis, dia ikut sampaikan dan dia sebarkan. Di depan telah dibahas bahasanya masalah-masalah yang jelimet dan rumit. La tutrah, maka jangan difluorkan, jangan disampaikan kepada umumnya. Kebanyakan kaum muslimin, dan kebanyakan kaum muslimin adalah orang awam. Maka di sini akan aku sebutkan satu saran yang bagus yang disampaikan oleh sebagian ulama. Saran tersebut mengatakan, ana tilmis dengan seorang yang berguru kepada seorang syekh, seorang ulama, atau orang yang banyak belajar dari buku, yang baris sepatutnya dia memilih-milih yang terbaik dari perkataan para ulama, adalah dia pilih yang paling bagus dan yang paling bagus untuk disampaikan. Jangan sampai maka sehingga yang dia sampaikan adalah memang materi yang memang cocok untuk diterima dan dipelajari oleh orang awam. Karena di pembahasan yang lewat telah juga disampaikan bahasanya, ketika kita bicara dengan orang, maka melihat kemampuan dia untuk menangkap dan memahami masalah yang disampaikan. Jika tidak, maka akan menimbulkan salah paham, menimbulkan kekacauan berpikir dan kebingungan. Dari Sulaiman bin Musa al-Asdaq, beliau mengatakan, orang yang duduk belajar kepada seorang yang berilmu itu ada tiga jenis orang. Yang pertama adalah orang yang menangkap semua yang dia dengar. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak apal apapun yang dia dengar, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, atau masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Wa wajalisul alim, padahal dia duduk di majlis ilmunya orang yang berilmu, namun tak ada yang nyangkok, tidak ada yang nyantol, tidak ada yang nyantol. Kemudian dan yang ketiga adalah rajulun yantaqi, seorang yang pintar memilih-milih. Wa khairuhum, dan itulah murid yang terbaik. Maka boleh sampaikan, orang yang duduk belajar di majlis ilmu itu ada tiga kategori. Ada orang yang semua yang dia tangkap itu dia telan mentah-mentah. Dia tidak punya kemampuan untuk menyaring. Dia tidak punya kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang kurang tepat dari pendapat gurunya dan mana yang tepat, karena masih pemula dalam belajar. Namun ada orang yang semangat untuk duduk di majlis ilmu, namun dia tidak dapat apa-apa dari karena hilang semua. Nah, Kemudian yang ketiga adalah orang yang sudah bisa menjadi penuntut ilmu yang baik. Dia bisa milih-milih. Tidak semua apa yang disampaikan oleh gurunya dia terima karena dia nilai ini ada yang kurang tepat, ini ada yang kurang pas. Meskipun dia istifadah dari majelis ilmu yang dihadiri. Demikian juga yang taqi di sini bisa bermakna apa yang tadi disinggung ketika dia sampaikan kepada orang lain, maka dia pilih-pilih mana yang pas untuk diceritakan. Tidak semua yang disampaikan oleh gurunya kemudian dia sampaikan, padahal ini tidak pas untuk orang tersebut. Ibnu Qayyim bi Furusiyah mengatakan, dan kami loyal dengan ulama kaum muslimin, wa natakhayyar min aqwalihim, dan kami pilih-pilih perkataan ulama mana yang cocok dengan Quran dan Sunnah, dan kami timbang perkataan ulama dengan Quran dan Sunnah, dan kami tidak menimbang Quran dan Sunnah dengan perkataan manusia siapapun dia, dan kami tidaklah menjadikan seseorang selain Allah dan Rasulnya yang orang tersebut bisa jadi benar dan bisa jadi salah, dan kami ikuti semua yang dia katakan, dan bahkan kami melarang, bahkan kami mengharamkan mengikuti orang lain dalam semua hal yang khalafu fihi, yang dia salah, yang dalam hal tersebut dia menyelisih Quran dan Sunnah. Inilah wasiat yang diberikan kepada para a'immatul Islam, para imam kepada kami. Inilah wasiat mereka kepada kami. Fanahnu fi dzalika ala min hajihim, maka kami berjalan di atas jalan mereka dan jalan mereka, dan jalan mereka tuna man khalafan bukan sebagaimana orang-orang yang khalafana yang menyelisih kami dalam prinsip di atas. Maka di antara yang beliau katakan, wa natakhayyar min aqwalihim, sikap kita terhadap perkataan ulama adalah kita pilih-pilih. Kita pilih-pilih mana yang paling sesuai dengan al-haq, itulah yang dipegangi, itulah yang kita ambil. Dan inilah wasiat para imam. Tidak kemudian kita seluruhnya kita telan mentah-mentah tanpa disaring. Padahal perkataan manusia selama dia manusia ada yang tepat, ada yang pas, dan ada yang kurang tepat dan kurang pas. Maka dari hal di atas kemudian beliau menyampaikan nasihat, maka perkataan ulama yang benar, namun perkataan tersebut jika disampaikan menyebabkan sebagian orang awam itu akan menjauh. Maka yu'a fi dzikri linnas al-maslahah wal mafsadah. Maka ketika kita mau sampaikan kepada orang lain, kita harus timbang manfaat dan bahayanya. Sekarang, wa ma'alan, dan di masa yang akan datang. Maka orang yang menukil perkataan ulama semacam ini, dia perlu fikhin fi dakwah, mengerti dakwah. Dia itu faham dakwah. Tidak sekedar yang dia anggap namanya dakwah adalah semua yang dia dapat kemudian dia sampaikan. Ini pas untuk orang ini ataukah tidak. Dia enggak ngerti, enggak punya kemampuan semacam itu. Maka jika orang tersebut bukanlah orang yang punya mutamakin, orang yang kokoh dalam pemahaman, orang yang tidak bisa membedakan ini kalimat ini cocok untuk di sini ataukah tidak, belum bisa dan belum punya kemampuan semacam itu, fanyarji ila ahli ilm, maka tidaklah dia rujuk, tidaklah dia bertanya, tidaklah dia konsultasi dengan orang yang berilmu. Saya mau bicara di depan masyarakat yang kondisinya semacam ini, apakah perkataan semacam ini cocok saya sampaikan ataukah tidak. Amma idza kana kalamul alim, adapun jika perkataan ulama itu tergolong perkataan yang kelewat batas, maka tidak ada faktor pendorong untuk menyebut-nyebutkannya kepada umumnya orang. Maka jika orang untuk mengetahui melalui si penukil, falmatlub, maka seharusnya kita arahkan masyarakat atau orang tersebut dengan arahan yang tepat, beriktidar, dan kita pun berusaha untuk mencarikan uzur li hadzal alim dengan untuk orang yang berilmu tersebut, bima yara, berkaitan dengan apa yang jadi pendapatnya. Maka tidak semua, maka beliau sampaikan di sini, beliau bagi perkataan ulama jadi beberapa macam. Di antaranya beliau sampaikan ada perkataan ulama yang jika disampaikan itu menyebabkan orang awam terutama risih. Kok seperti itu? Misal boleh jadi perkataan sebagian ulama tentang tahdzir. Maka ini benar, kelompok ini memang layak untuk diingatkan bahayanya. Namun jika kita sampaikan perkataan seorang alim kepada orang awam dan tahdirnya kok yang di, kelompok yang ditahdir itu juga jenggot-jenggotan, ini kok orang jenggot-jenggotan kok pada ngomongi mencela satu dengan yang lain. Orang awam boleh jadi tidak paham semacam ini, maka dia akan jadi risih, ini dia akan jadi punya kesan buruk dengan dakwah karena dia belum paham. Dan wajar kalau dia belum paham, karena demikianlah kemampuannya dan pemahamannya. Maka perkataan semacam ini itu untuk dinukil membutuhkan al-fiqhu fi da'wah. Al-fiqhu fi da'wah. Ini cocok diomongkan bersama orang ini, tidak cocok diomongkan bersama orang itu. Nah, jika orang itu tidak punya kemampuan untuk membedakan ini cocok apa tidak, pas apa tidak, harusnya dia konsultasi dengan orang yang lebih mengerti, kira-kira layak enggak disampaikan semacam ini. Ini jika kita nilai tahdirnya tahdir yang benar, misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya perkataan tersebut kelewat batas. Kelewat batas, kurang pas, atau kita nilai pendapat yang kurang tepat. Kita nilai itu adalah pendapat yang kurang tepat, pendapat beliau. Maka ya tidak perlulah disampaikan. Kalau kita sendiri menganggap itu pendapat yang salah, ngapain disampaikan? Nah, gimana kemudian jika ada orang yang itu adalah orang awam yang sering banyak diskusi dengan kita atau sering kita bina, dan dia dapat perkataan tersebut dari orang lain? Maka ketika dia dapat dan dengar perkataan tersebut dari orang lain, maka seharusnya beliau katakan kita beri iktidar untuk si ulama. Ya, beliau mengatakan demikian, ya boleh jadi begini, begini, begininya, supaya kita orang tersebut jadi maklum, memahami, dan tidak kemudian nama, wah ini kok kayak gitu. Nah, kemudian merendahkan si alim. Maka kita carikan uzur untuk seulama, kemudian kita berikan dia arahan yang baik untuk memahami perkataan tersebut, atau perkataannya masih bisa diutak-atik, ditakwil dengan takwil-takwil yang baik. Oh, mungkin maksud beliau begini, begini, begini. Kalau begini, 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 nah ini tepat, bagus.
Kemudian ba'du tulabil ilmi yatanakkaruna li masyayikhihim, sebagai penuntut ilmu
itu menyalah-nyalahkan ulama. Maka terkadang nampak bagi seorang penuntut ilmu biasanya gurunya telah salah dalam masalah ini dan itu, kemudian dia terpancing dengan kecemburuannya, ataupun dia bangkit membuat bantahan untuk gurunya atau mencela gurunya tanpa menimbang bahasanya permasalahan yang sayantakiduha ala syekhihi. Dia tidak menimbang bahasanya permasalahan yang akan dia kritik gurunya tersebut tanpa dia timbang apa kita adalah permasalahan yang longgar dan boleh di dalamnya terdapat perbedaan pendapat ataukah tidak. Tentu kritik yang benar bukan menimbang ini adalah masalah ijtihadiyah yang di sana mungkin ada beda pendapat dan dimaklumi adanya beda pendapat, dan mana masalah yang bukan masalah ijtihadiyah. Wada tanakur dan sikap pengingkaran semacam ini terjadi bukan hanya di zaman sekarang, qadiman di masa silam pun pernah terjadi. Dan yang nampak berdasarkan telaah penulis yang mengatakan nampaknya bahasa ini biasanya terjadi di fase-fase awal menuntut ilmu. Di fase-fase awal menuntut ilmu, baru pemula dalam menuntut ilmu, dia akan mudah sekali menganggap gurunya itu salah. Kemudian di belakang komentar begini-begini. Padahal setelah bertambahnya ilmu ternyata dia tahu pendapat gurunya ternyata tepat atau minimal ya dimaklumi. Oleh karena itu kita jumpai orang yang semacam itu, jika telah banyak ilmunya maka dia akan meralat sikapnya atau bahkan menyesali perbuatannya. Sebagaimana contohnya adalah kejadian yang dialami oleh Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, yang dia berbicara mencela Ibnu Abbas. Wa ba'da hadza, setelah itu dia menyesali sikap yang buruk kepada Ibnu Abbas sehingga dia tidak mendapatkan banyak dari ilmunya Ibnu Abbas. Sebagaimana diceritakan oleh Fasawi dan Ibnu Asakir dari Abu Salamah, dia mengatakan, seandainya aku bersikap lembut dengan Ibnu Abbas, niscaya akan aku bisa mengeluarkan atau mendapatkan darinya ilmu yang banyak. Wallahi, dan ini adalah riwayat yang sahih. Maka Abu Salamah ini melihat Ibnu Abbas salah di satu masalah dan setelah itu ngomongnya kelewat batas. Ngomong kelewat batas, mencela Ibnu Abbas, tidak mau duduk di majelisnya Ibnu Abbas. Wah, ini kayak gini saja enggak bisa, saya enggak mau duduk di sana. Akhirnya karena tidak mau duduk di sana, setelah itu dia makin lama setelah akhirnya dia menyesal. Dia sesali apa yang pernah terjadi, seandainya dia tidak bersikap keras dan kasar dan bersikap antipati, maka aku akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari Ibnu Abbas. Gara-gara satu masalah sudah langsung antipati, akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya bisa dia dapatkan. Namun saran ini tidaklah, jangan dipahami, jangan pernah dipahami dari nasihat ini pasti penuntut ilmu di fase-fase awal dia menuntut ilmu sebelum dia kokoh dalam ilmu, ya ta'ajjal fi ikdam ala ma dzakarna. Tergesa-gesa untuk melakukan apa yang telah kami sebutkan, namun menjadi kewajibannya untuk beradab dengan adab yang diajarkan oleh syariat bersama ilmu dan orang yang berilmu. Dan sebagian penuntut ilmu mengingkari gurunya karena faktor-faktor yang tidak teranggap secara syariat. Ada orang yang mentahdir gurunya. Kenapa? Karena gurunya punya anak laki-laki yang masih TK dan isbal. Nah, padahal anak gurunya masih TK. Nah, wah, dia punya anak musbil. Anaknya umur berapa? TK, TK nol kecil. Ya, tidak apa-apa lah anak TK. Isbal kok jadi masalah. Saya enggak mau duduk ngaji. Dan itu ada kasus semacam itu. Ada seorang yang semula duduk ngaji di tempat seorang ustaz. Habis itu setelah itu dia enggak mau ngaji di tempat ustaz tersebut. Kenapa? Karena anak sang ustaz yang masih TK musbil. Muktabar ini. Nah, enggak muktabar ini. Ini faktor ya. Enggak benar ini karena bodohnya orang tersebut. Nah, enggak ngerti dia tentang ilmu. Namun terlalu semangat dalam masalah tidak isbal. Tentang gulu dalam masalah tidak isbal. Ayatnya tadi, dan itu realita. Saya cerita realita ini. Kasus real yang terjadi di tempat kita. Nah, ada orang yang tidak mau belajar dengan seorang ustaz gara-garanya tadi. Anaknya sang ustaz yang masih TK musbil. Ini ngawur. Semangat tadi dikatakan beliau rirahnya, kecemburuannya dengan syariat, wah luar biasa. Namun ya dia sudah ngerti haramnya isbal karena awal-awal belajar dia enggak bisa mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Maka dia ingkari gurunya, dia tinggalkan gurunya, bahkan dia tahdir gurunya. Di umur dari muktabarah. Karena perkara yang tidak teranggap seharusnya dalam syariat. Bahasa kathir. Dan ini banyak. Semoga Allah lindungi kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah satu kalimat yang sering disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, ini dijadikan sebagai judul hubbuz zuhur yaqsimuz zuhur. Ingin menonjol itu sebab patahnya punggung. Jadi kalau diterjemahkan terlek ya, kalau terjemah bebas, ingin menonjol, keinginan untuk menonjol dan hebat itu menghancurkan dan membinasakan. Maka hubbuz zuhur, keinginan untuk menonjol, keinginan untuk hebat atau dianggap orang hebat adalah marad, adalah penyakit. Yang penyakit ini dialami oleh banyak orang di awal-awal fase dia belajar agama. Kemudian jika dia menuntut ilmu di atas jalan yang benar, maka kemudian setelah itu Allah akan anugerahkan padanya taubat dan dia pun akan memperbaiki diri. Namun ada sejumlah orang yang terkena penyakit ini bukannya sembuh, namun malah ia tamakan, malah semakin kokoh. Yang semula stadium pertama malah bukannya sembuh, malah jadi stadium 4. Maka semakin kokoh penyakit ini dalam dirinya, tamakkunan kawiyah, dengan kekokohan yang sangat-sangat hebat. Maka karena bahayanya penyakit ini, Rasulullah SAW menyampaikan, jika dibuat perbandingan, ada dua serigala yang sedang kelaparan, kemudian dilepas di kawanan, di sekumpulan kambing. Kita bandingkan dengan hirsul mar'i, rakusnya seseorang dengan harta dan kemuliaan. Rakus dengan harta, rakus dengan kemuliaan dan kedudukan yang hebat dan dianggap menonjol dan yang lain, kemudian dilepas untuk merusak agama, maka manakah yang lebih parah daya rusaknya antara dua serigala dengan dua penyakit? Ini serigala dilepas di kawanan kambing dengan dua penyakit, yaitu rakus dengan harta dan rakus dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Dilepas untuk merusak agama seseorang karena masuk ke dalam hati seseorang, manakah yang lebih merusak? Maka jawabannya yang kedua, rakus dengan harta dan rakus dengan kepemimpinan dan dieluk-elukan, ini lebih merusak daripada dua serigala lapar yang menghabisi sekawanan kambing. Diriatkan oleh Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Juga diriatkan Imam Ahmad. Dan banyak peringatan dari para ulama salaf tentang bahaya keinginan untuk menonjol, keinginan untuk dianggap orang yang hebat, keinginan untuk dieluk-elukan, keinginan untuk kemudian diulama-ulamakan. Di antaranya perkataan Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, siapa yang menginginkan riasah, kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak harus kepemimpinan yang formal, jadi bupati, jadi presiden, meskipun ini juga termasuk dalam kalimat ini, kalimatnya umum. Maka sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kepemimpinan, maka siapa yang menginginkan kepemimpinan, maka hendaklah dia siapkan kepalanya untuk menanduk. Tidaklah dia siapkan kepalanya untuk sakit karena harus nanduk sana dan sini untuk terwujudnya apa yang dia inginkan. Maka orang yang menginginkan kepemimpinan digambarkan sebagaimana seekor sapi yang mau menuju suatu tempat yang dia tidak akan bisa menuju tempat tersebut kecuali dengan menanduk sebelah sana, menanduk sebelah sini untuk terwujudnya cita-citanya. Maka demikianlah sifat kepemimpinan. Orang yang hobi dengan kepemimpinan itu nanti akan punya semangat untuk sikut kanan, sikut kiri, jotos depan, pukul kanan, pukul kiri. Yang penting dia terwujud apa yang jadi keinginannya. Dan ini berlaku baik riasah osmiyah, kepemimpinan formal. Orang itu ingin jadi presiden, maka tahun 2013 pun akan jadi tahun politik katanya. Orang akan saling menjatuhkan. Kenapa? Untuk melapangkan jalan menuju cita-citanya. Untuk presiden di 2014. Demikianlah hubur riasa. Demikian juga hubur riasa yang tidak resmiah, bukan jabatan formal, memohon ditopkan, diagung-agungkan, dianggap sebagai ulama besar. Maka keinginan untuk mendapatkan gelar semacam itu dan pengakuan semacam itu akan menyebabkan seseorang itu akan merendahkan sesama orang yang berilmu, merendahkan para da'i, sama-sama padahal da'i sunnah misalnya, karena dia ingin menonjol dan yang diagung-agungkan dan dieluk-elukan, maka dia akan celah ini dan itu sehingga semua orang itu semuanya salah semua dan dialah yang nampaknya tidak punya kesalahan. Sama demikianlah hubur riasa. Maka orang yang Hubuliasa menginginkan kepemimpinan, dia akan punya sifat menjelek-jelekkan. Itu mau kepemimpinan formal ataupun kepemimpinan non-formal. Waqala aidan Sufyan Tsauri bercerita, dulu ketika aku muda, di awal-awal menuntut ilmu atau mana riasah, aku mengangankan kepemimpinan. Seandainya saya jadi ulama besar, dibesar-besarkan. Wa ar-rajula, kenapa? Karena aku melihat ada seseorang indah syariah yang dia duduk di satu tiang, di tiang masjid, yufti, dia memberikan fatwa, orang pun menyimaknya dengan penuh sungguh-sungguh, maka aku pun menginginkannya. Falamma balagtuha, setelah aku sampai kepada hal tersebut, aftuha, aku tahu bahayanya, maka aku sadar bahayanya. Dulu ketika belum sampai, aku mengharapkannya. Setelah sampai, kok kulihat ngerinya dan bahayanya. Bahayanya menjadi mufti, ulama besar, yang jadi rujukan semua orang. Ngeri, bahaya. Sadar bahaya setelah sampai. Malik bin Dinar mengatakan, man ta'alamal ilma lil amali kasarahu. Maka siapa yang belajar ilmu untuk beramal, maka Allah akan tundukkan ilmu itu untuknya. Allah akan mudahkan ilmu tersebut untuknya. Dan siapa yang belajar ilmu untuk bukan amal, kasarahu, bukan ilmu yang dimudahkan, maka ilmu itu akan menghancurkan dirinya, sehingga dia merasa rendah. Maka dia akan jadi seorang yang tawadu, dia menjadi seorang yang merasa tidak punya apa-apa. Waman ta'allamahu li ghairil amal zadahu fakhran. Namun siapa yang menuntut ilmu bukan untuk tujuan beramal, maka tambah ilmu dia akan semakin tambah sombong. Dan siapa yang belajar ilmu agama untuk beramal, maka ilmu itu akan menghancurkan kesombongannya. Akan menghancurkan kesombongannya. Makin lama makin tawadu, makin tawadu makin merasa bodohnya, makin merasa tidak tahu. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Zaid di Hilyah Talibul Ilm, jika orang itu pertama kali di awal-awal belajar, di fase-fase pertama belajar, orang itu akan punya penyakit sok tahu. Oh, itu enggak ada hadisnya. Udah, ya kan, mengatakan enggak ada ulama yang berpendapat semacam itu. Itu di awal-awal belajar. Di fase pertama orang itu belajar. Dengan catatan dia belajar dengan jalan yang benar, maka di fase-fase awal pertama belajar, dia akan jadi orang yang sok pinter dan merasa sok tahu dan mudah membuat kalimat general. Itu tidak ada hadisnya, tidak ada ulama yang bilang kayak gitu, padahal betapa banyak ulama yang menyelisih dirinya. Namun di fase yang kedua, setelah orang itu sungguh-sungguh belajar, orang itu akan mengetahui, akan menyebabkan dia tawadu. Dia menyadari ilmunya sedikit. Ilmu yang dia miliki hanyalah setetes dari lautan ilmu yang ada. Maka kemudian di fase yang ketiga, setelah dia belajar, dia sadar dan mengerti, ternyata dia tidak tahu. Kalau tadi baru merasa tahu, namun ilmu saya sedikit, tawadu, makin belajar, maka dia akan semakin sadar dan sadar, ternyata dia itu tidak punya ilmu apa-apa. Terlalu sangat banyak hal yang belum dia ketahui, sehingga apa yang dia ketahui, karena demikian banyak yang tidak dia ketahui, sama saja belum tahu apa-apa. Nah, orang itu akan sampai pada tahap yang diceritakan oleh Syekh Abu Zaid, kata Malik bin Dinar, jika dia niat belajarnya untuk amal. Namun jika niat belajarnya bukan untuk amal, untuk sekedar berwacana, pintar ngomong, pintar bicara, bisa gagah menukil sana dan sini, maka semakin dia tambah ilmu, dia akan hanya akan semakin sombong. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, tidak ada seorang yang menginginkan riasah, kepemimpinan dalam agama, kepemimpinan dalam dunia ilmu, atau kepemimpinan secara umum, kepemimpinan jabatan-jabatan formal, politik. Maka tidak ada seorang menginginkan kepemimpinan kecuali dia akan hasad, iri dan dengki, dan baryun, setelah itu zalim, suka bikin fitnah. Watatabu uyub binas, dan cari-cari kejelekan orang. Cari-cari kejelekan lawan politiknya, kalau ini riasah formal. Wa kariha ayus kau ahadun bi khairin, dia akan sangat tidak suka jika ada orang lain disebut-sebut dengan pujian yang baik. Maka dan benar apa yang dikatakan Fudail, ini satu hal yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Pastinya orang yang mencintai, menginginkan riasah, menginginkan kepemimpinan, kepemimpinan politik, kepemimpinan formal, maka dia akan punya sifat semacam ini, hasad dan iri dengan lawan politiknya, zalim, bikin kemudian berita-berita yang menjatuhkan lawan politik, satu hal yang biasa, cari-cari kekurangan, setelah ketemu diekspos di media, kemudian apa? Dia enggak akan suka orang lain disebut-sebut dengan pujian yang baik. Demikian juga riasah, kepemimpinan dalam ilmu, kepemimpinan dalam agama. Maka orang yang menginginkan hal tersebut, maka kondisinya sama. Dia akan hasad dengan orang lain yang berilmu. Dia tidak akan senang dengan orang lain yang memiliki ilmu. Dia tidak suka ketika muridnya nyebut-nyebut ustadz yang lain dengan sebutan-sebutan pujian. Kenapa? Karena dia mungkin riasah, menginginkan riasah dan kepemimpinan. Namun menghilangkan sifat ini satu hal yang berat, satu hal yang sulit, karena itu ada sifat yang melekat pada banyak orang, dan tidak akan bisa hilang sifat sikap tersebut kecuali pada orang yang benar-benar tulus. Makanya Ishaq bin Khalaf mengatakan, wallahi ladzi la ilaha illahu, demi Allah zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia. La izalatul jibali awasi aisar min izalati riyasah, sesungguhnya mindah gunung yang kokoh itu lebih gampang daripada mencabut hubur riyasah, menginginkan kepemimpinan dari hati seorang manusia. Dikatakan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Jami. Oleh karena itu disampaikan oleh ulama yang lain, ada satu perkataan yang bagus disampaikan oleh kalau tidak salah Syatibi atau yang lain, dia mengatakan penyakit terakhir yang keluar dari hati orang soleh adalah hubur riasah. Penyakit terakhir yang bisa keluar dari hatinya orang soleh, hubur riasah. Itu yang paling terakhir bisa keluar. Yang lain sudah hilang, ini masih belum hilang-hilang. Ini masih belum hilang-hilang. Yang lain ini sudah pada menyingkir, macam-macam. Yang terakhir hubur riasah. Syafi'i mengatakan, tidaklah seorang mencari ilmu agama dengan kemewahan, dengan harta dan kesombongan, lalu kemudian dia berhasil dalam belajar. Akan tetapi siapa yang mencari ilmu agama bidzillatin nafsi, dengan ketawaduan, wat baikil aish, dan hidup yang pas-pasan, keterbatasan fasilitas, berkhidmatul ulama, dan suka memberikan pelayanan kepada ulama, kepada orang yang berilmu, aflah, maka dia akan berhasil dalam ilmu. Maka dia adalah orang yang tawadu di hadapan ilmu dan orang yang berilmu. Mungkin jalan untuk mendapatkan ilmu. Madaiqul ais, orang itu pas-pasan, itu malah yang lebih konsentrasi. Tidak punya iPad, tidak punya handphone, itu malah lebih bisa tekun baca buku. Yang punya ini, punya itu, itu malah sibuk yang lain. Bukunya ketinggalan, bukunya tinggal tumpuan saja, karena sibuk dengan yang lain. Seringkali keterbatasan fasilitas itu menyebabkan orang itu malah fokus belajar. Yang fasilitasnya lengkap itu banyak pada dirinya, di depannya itu suarif, hal-hal yang memalingkan dari ilmu. Hanya dia sibuk dengan hal yang memalingkan dari ilmu. Maka kalau punya HP kemudian HP-nya cuma bisa SMS sama telepon, itu enggak bakalan macam-macam, akan lebih banyak megang buku, lebih banyak baca, lebih banyak ini. Kalau HP-nya bisa untuk macam-macam, itu nanti yang dipikirkan yang macam-macam itu. Facebookan, internetan, download sana, download sini, namun enggak ada yang kebaca. Cuma download terus, tidak ada yang dibaca. Maka kurangnya fasilitas dhaiqul aish itu terbukti kata Imam Syafi'i menyebabkan orang lebih dekat untuk sukses belajar. Daripada orang yang belajar dalam keadaan bergelimang dan berlimpah fasilitas. Dan itu tidak hanya dalam ilmu dunia, tidak hanya dalam ilmu agama, ilmu dunia pun demikian. Bisa kita saksikan orang yang belajar ilmu dunia penuh dengan fasilitas, penuh dengan kemudahan, berangkat kuliah naik mobil, ini macam-macam dan seterusnya, itu malah sibuk dengan mobilnya, pergi kemana. Lupa belajarnya. Akhirnya karena banyak kebanyakan fasilitas, dia malah tidak fokus belajar, tidak sukses dalam belajar. Yang terbatas fasilitasnya, yang ke kampus jalan kaki, itu malah yang boleh jadi tekun belajar, sibuk belajar, sukses dalam belajar. Jadi antara kiat sukses belajar kata Imam Syafi'i, khidmatul ahlil ilm. Orang itu suka memberikan pelayanan kepada ulama, suka memberikan pelayanan kepada orang yang berilmu, sehingga dia dekat di hati, dia dekat dengan orang yang berilmu, dan dia disukai oleh orang yang berilmu. Dan jika orang itu suka dengan seseorang, maka dia akan, kalau menjawab dia akan maksimal, kalau dia menjelaskan maka dia akan sungguh-sungguh. Dan kalau orang tidak dekat dengan orang yang berilmu karena boleh jadi dijawab sekenanya, dijelaskan seperlunya. Dan orang yang dekat dengan orang yang berilmu karena dia bisa mengambil hati orang yang berilmu, dekat dengan orang yang berilmu, dengan membantu orang yang berilmu, maka ketika dia bertanya, maka orang ini akan ingin membalas. Orang yang berilmu ini ingin membalas berbagai kebaikan yang diberikan oleh muridnya, maka dia akan ingin membalas dengan maksimal dalam menjelaskan, kemudian maksimal dalam memberikan jawaban, cerita panjang lebar tentang berbagai hal yang diperlukan berkaitan dengan hal yang ditanyakan. Karena boleh jadi dia menilai dia tidak mampu membalas kebaikan muridnya, kebaikan orang-orang yang belajar dengannya dalam berbagai hal, dia cuma punya ilmu, dia, maka dia ingin dengan ilmunya ini dia bisa membalas kebaikan sang murid, maka dia akan maksimal dalam menjelaskan dan dalam memberikan jawaban. Yang ini tidak, boleh jadi tidak akan diberikan kepada orang yang kurang memiliki kedekatan dengan orang tadi. Sehingga Syafi'i mengatakan khidmatul ulama jadi antara sebab sukses dalam belajar. Ya, demikian yang kita pecah kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ta'ala 'anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Apa patokan seorang dikatakan tasabuh bil kufar dalam masalah pakaian? Ya, patokannya adalah manakala dia memakai pakaian khas orang kafir dalam artian komunitas, ataukah dalam artian komunitas atau tokoh-tokohnya atau person-person tertentu. Ya, misalnya unik baju Korea, misalnya. Maka ya, baju orang kafir, baju musyrik, ini secara komunitas atau tokoh tertentu, ada penyanyi tertentu atau bintang film tertentu, oh, ini bajunya baju seperti baju artis fulan. Nah, maka ini dan fulan tersebut adalah orang kafir. Maka ini adalah tasabuh dengan orang kafir. Kemudian namun berkaitan dengan menyerupai orang kafir dalam masalah pakaian, maka ini berlaku selama pakaian tersebut masih pakaian khas. Ketika itu sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, sudah tidak lagi menjadi pakaian khas kaum muslim orang kafir, maka hukum dalam hal ini berubah. Hukum untuk yang ini boleh jadi berbeda-beda tergantung tempat dan zaman. Di satu tempat ini sudah tidak lagi menjadi khas orang kafir, maka tidak mengapa memakai pakaian tersebut di daerah itu. Apakah ada tasabuh dengan orang kafir maksudnya yang mubah dalam hal apa misalnya? Mungkin kalau kita bisa katakan tasabuh yang mubah, tasabuh dalam masalah teknologi, ya, hal yang manfaat yang pertama kali mereka temukan, maka ini boleh-boleh saja, meskipun kita katakan ini bukan termasuk tasabuh sebenarnya. Namun seandainya mau dikatakan tasabuh, bolehlah dikatakan tasabuh, namun tasabuh yang mubah. La masyahata fil istilah, tidak perlu ribut dengan istilah, seandainya makna dan maksudnya bisa diketahui dengan benar dan tepat. Bagaimana keberadaan dengan celana pantalan dan baju koko? Yang baju koko ini mirip baju orang Cina. Ya, di tempat kita sudah di tempat kita baju koko bukan baju khas orang Cina. Ya, orang lihat baju koko, meskipun orang Cina yang lihat itu, maka yang dilihat ini mau ke masjid, orang mau pengajian. Ini baju khas pengajian, baju khas orang ke masjid, baju khas orang mau sholat. Di tempat kita tidak kemudian ada asosiasi, oh ini orang Cina, orang Cina kemudian jalan-jalan di Indonesia, enggak. Dilihat dari belakang nampak itu baju koko, wah ini orang Cina, enggak kelihatan demikian. Oh ini orang mau pergi ke masjid, mungkin orang mau sholat atau orang mau pengajian. Maka makanya bukan lagi tasabuh, atau bukanlah tasabuh karena tidak memiliki status sebagai pakaian khas orang kafir. Berapa lama masa iddah wanita yang ditalak suaminya ketika dia ditalak dalam kondisi nifas? Kalau dia ditalak dalam kondisi melahirkan hamil, maka masa iddahnya dengan melahirkan. Dan jika dia ditalak setelah dia melahirkan, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Masa iddahnya 3 kali haid. Dan sebagian wanita setelah nifas menyusui, sebagiannya tidak haid. Ada yang sampai selama menyusui 2 tahun itu tidak haid, ya masih dalam masa iddah. Maka sampai dia haid, nifas menyusui 2 tahun tidak haid, ya masih iddah. Maksudnya iddah sampai kemudian dia ketemu haid 1, haid 2, haid 3, terus selesai masa iddahnya. Mereka mengambil ilmu dari ustaz-ustaz yang berada dalam kelompok tertentu, tapi yang disampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka menuntut ilmu dari orang yang memiliki penyimpangan secara akidah atau alul bidah itu perlu mendapatkan rincian. Yaitu kita secara umum boleh menuntut ilmu darinya dalam ilmu-ilmu yang tidak dipengaruhi oleh kebid'ahannya. Tidak dipengaruhi oleh kebid'ahannya. Orang mau belajar sorab, orangnya orang yang sufi, maka sufi tidak mempengaruhi sorab. Sufi tidak akan mempengaruhi tasrifan. Itu tidak akan dipengaruhi oleh kesufiannya. Maka secara umum tidak masalah. Ilmu yang kebid'ahannya itu, ilmu tersebut tidak dipengaruhi oleh kebid'ahannya. Nah, jika ilmu tersebut dipengaruhi oleh kebid'ahannya, belajar fikih, fikihnya fikih azkar, fikih masalah dikir sama orang sufi, nah ini jelas akan dipengaruhi bagaimana tentang masalah berzikir, tata cara berzikir dan seterusnya. Maka belajar al-Azkar Nawawiyah namun sama tokoh sufiyah. Ini penjelasan tentang masalah Azkar Nawawiyahnya nanti tentu sangat dipengaruhi kebid'ahannya. Kemudian maka perlu dilihat ilmu yang mau dipelajar di orang tersebut, apakah ilmu tersebut dipengaruhi oleh bid'ahnya ataukah tidak. Kemudian yang lain adalah melihat kondisi tempat tersebut, adakah ahlu sunnah yang menguasai ilmu semacam itu ataukah tidak. Maka nanti tentu jawabannya akan berbeda antara kondisi ada ahlu sunnah yang menguasai ilmu tersebut dan kondisi ahlu sunnah tidak ada yang menguasai ilmu semacam itu. Bagaimanakah pertolongan pertama untuk orang yang parah futurnya dalam beribadah dan menuntut ilmu? Perlu P3K untuk orang terkena penyakit futur dalam ibadah dan menuntut ilmu. Bagaimana tips agar istiqomah dalam beramal dan agar tidak terpengaruh oleh lingkungan? Maka berkaitan dengan futur dan tidak, itu faktor yang sangat mempengaruhi adalah lingkungan. Maka hendaknya orang masing-masing ya'rif qadra nafsihi, mengetahui siapa dirinya. Siapa dirinya? Adakah dirinya orang yang mudah terpengaruh lingkungan ataukah tidak? Maka jika dia merasa orang yang berjiwa kerdil, lemah, mudah terpengaruh, maka ya jangan main-main dalam masalah memilih lingkungan. Namun kalau dia adalah orang yang memang kuat, orang yang kokoh, ya, tidak dipengaruhi malah mempengaruhi, nah, tentu lain keadaannya. Maka nasihat pokok untuk orang yang dalam kondisi ini setelah meminta pertolongan pada Allah adalah cari lingkungan yang kondusif dengan ilmu, dengan ibadah. Tinggalkan lingkungan yang merusak, lingkungan yang menyebabkan kita lingkungan yang gembosi menuntut ilmu, gembosi untuk sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh dan kita beramal. Ya, yang lain kita baca di esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bibit, bibit.